อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
ทักษะก็คือสกิลดังนั้นเมื่อเกิดคำว่าสกิลเมื่อไหร่ครับแสดงว่ามันฝึกได้เมื่อเราฝึกมากๆขึ้นนะครับแล้วมันเกิดความเคยชินเนี่ยพอถึงจุดๆหนึ่งที่อย่างพอถึงเวลาที่ผมต้องเอาในเรื่องของทักษะการเล่าเรื่องการทักษะการคุยหรือว่าทักษะการที่ต้องออกมาพูดหรือว่าออกมาสื่อสารให้คนอื่นฟังเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเสียงพออักขระของเราออกชัดเจนครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าฟังมันในเรื่องของทักษะครับผมอยากฝากฝังว่าถ้าใครเนี่ยครับไม่ว่าเราจะถนัดเรื่องไหนก็ช่างนะฮะถ้าเราฝึกบ่อยๆครับมันก็จะเป็นความเคยชินของเราแต่ว่าคุณไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าวันนี้เราจะเอาไปใช้ตอนไหนให้เราติดตั้งติดตัวเราไว้ก่อนมันเหมือนคนเวลาเขาว่ายน้ำนะฮะเขาไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินทางเราจะต้องไปว่ายน้ำตอนไหนหรือว่าเรือจะล่มตอนไหนถูกไหมโป๊ะจะล่มตอนไหนแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าเรือจะล่มหรือว่าโป๊ะจะจมหรือว่าจู่ๆเราไปเดินอยู่บนสะพานเนี่ยแล้วมีคนผลักเราลงเนี่ยครับต่อให้เราไม่เคยว่ายน้ำมาเป็น10ปีครับเชื่อไหมครับยังไงก็ไม่มีทางจมเพราะว่าทักษะตรงนั้นนะครับมันถูกติดตั้งเรากับเรามาเรียบร้อยแล้วมันถูกปลูกฝังอยู่ในร่างกายมาเรียบร้อยแล้วเราจำได้เรียบร้อยแล้วเหมือนทักษะการพูดนะครับถ้าเราไม่ฝึกนะครับบางคนก็พูดสื่อสารได้แต่ว่ามันไม่ได้สระสรวยหรือว่ามันไม่ได้น่าฟังพอให้มาพูดที่เป็นการเป็นงานอย่างเงี้ยก็เลยไปไม่ค่อยเป็นดังนั้นวิธีง่ายๆครับอาจจะเอาวิธีของผมไปใช้ก็ได้นะครับก็คือฝึกอ่านออกเสียงให้ตัวเองฟังคราวนี้นะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วมากแต่ว่าพอให้มาพูดหรือว่าให้มาอ่านหนังสือสังเกตนะครับเมื่อเราไม่ได้ฝึกพูดเลยเนี่ยสังเกตว่าสมองบางคนเนี่ยสมองไปก่อนละแต่ว่าปากไปไม่ตันปากไปไม่ทันเห็นไหมครับอากาศหนาวลิ้นแข็ง บางคนครับปากไปไม่ทันกับการอ่านบางคนเป็นคนอ่านเร็วมากแต่พอให้อ่านจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยฝึกไงฮะสมองกับร่างกายของเราเนี่ยมันไปไม่พร้อมกันดังนั้นถ้าเราจะฝึกนะครับก็ให้ฝึกอ่านไปด้วยเราก็จะได้ความรู้อย่างที่ผมเคยพูดนะฮะในไลฟ์แล้วๆนะฮะก็คือเราจะได้ทั้งทักษะความรู้ทักษะของการพูดทักษะการออกเสียงแล้วก็ทักษะของการที่จะแบ่งวรรคแบ่งตอนแล้วก็ทักษะในการเล่าเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกดูกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่บุคลิกภาพจริงๆบุคลิกภาพนะครับมันเป็นอะไรที่สอนมันเป็นอะไรที่ฝึกกันได้บุคลิกภาพแต่ละคนนะครับทำไมเรารู้สึกว่าดาราบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นพระเอกนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเด่นอะไรแต่ว่าพอเราไปเจอตัวจริงๆเนี่ยทำไมบุคลิกภาพเขาดีมากทำไมเขามีความมั่นใจในตัวเองทำไมเขาเป็นคนที่ดูดีออร่าออกทั้งๆที่บทก็ไม่ได้เป็นบทเด่นอะไรมากมายทุกๆคนครับเมื่อเวลาเขาเข้าไปวงการเนี่ยถ้าเราไปเจอนะครับเขาจะโดนเทรนนิ่งหมดเลยในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของการแสดงดังนั้นทักษะตรงนั้นนะครับพอมันติดตั้งตัวเข้ามานะครับพอมันติดตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาพัฒนาบุคลิกภาพทำให้เขาดูดีขึ้นเมื่อคนเรานะครับมีความมั่นใจมากขึ้นฝึกความมั่นใจมากขึ้นบุคลิกภาพก็ดีขึ้นและบุคลิกภาพมันก็สื่อนะครับในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจสื่อของความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สื่อถึงคนที่เขามาคุยกับเราหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเพราะว่าบุคลิกภาพครับมันเป็นอะไรที่เห็นได้เป็นอย่างแรกเลยเป็นอะไรที่เห็นได้ก่อนถูกไหมครับบางคนเนี่ยบุคลิกภาพดีการวางตัวดีนิสัยยังไงมันไม่มีทางรู้หรอกครับนอกจากจะได้ไปคบกันหรือว่าจะได้รู้จักกันในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเรื่องของบุคลิกภาพบางคนหน้าตาดีแต่ว่าบุคลิกภาพครับไม่ได้รับการฝึกมันก็เสียดายบางคนหน้าตาหล่อเลยเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยเห็นบางคนนะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองไงก็เวลาเดินไหลฮอหลังค่อมอะไรเงี้ยมันก็เสียบุคลิกภาพไปแต่กลับกันครับบางคนเนี่ยหน้าตาธรรมดานะแต่มีบุคลิกภาพที่ดีพอดูภาพรวมนะครับมันจะดูดีกว่าคนหน้าตาดีด้วยซ้ำนะครับดังนั้นในเรื่องของบุคลิกภาพครับวันนี้ผมก็เลยมีเรื่อง3หัวข้อนะครับที่เป็นเรื่องของการสร้าง personal branding ซึ่งผมก็ทำเรื่องของ personal branding เหมือนกันในเพจสร้างแบรนด์ออนไลน์นะบายครูหมูนะครับแล้วก็ในของ podcast นะครับที่ Podbean ก็ InDesign Podcast นะครับก็จริงๆก็ทำเรื่องของ personal branding ด้วยเพราะจริงๆเนี่ยในปัจจุบันครับ คำว่า personal branding ครับคือแบรนด์บุคคลคืออัตลักษณ์ของตัวตนคนคนนั้นคนเรานะครับไม่จำเป็นต้องไปมีบริษัทใหญ่โตไม่จำเป็นต้องไปมีบริษัทโฆษณาไม่จำเป็นต้องไปมีบริษัทโมเดลลิ่งแต่ว่าคนคนนั้นครับเมื่อเขามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเขาสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนขึ้นมาคนคนนั้นก็คือแบรนด์ดีๆนั่นเองครับดังนั้นในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ง่ายมากที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาปกตินี่คือยากมากใครที่อยากจะดังนะครับก็ต้องไปมีตังต้องบอกว่ามีตังเลยก็คือต้องมีตังไปเช่าสถานีทีวีสถานีวิทยุเพื่อจะออกอากาศเพื่อให้คนได้รู้จักเพื่อจะให้คนได้เห็นแล้วก็ครั้งเดียวนะครับคนก็ไม่จำนะฮะต้องไปหลายๆครั้งต้องไปบ่อยๆดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีตังในระดับหนึ่งหรือว่าคนที่เป็นโมเดลลิ่งหรือว่าเป็นผู้จัดการดาราเห็นไหมครับเขาก็จะไปซื้อเวลาเขาก็จะไปซื้อเวลาออกอากาศก็จะไปซื้อรายเวลาของรายการนะครับเพื่อให้มีตัวตนขึ้นมาแต่ในปัจจุบันครับการสร้าง personal branding เนี่ยคือง่ายมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามานี่เองการที่เรามีช่องของช่องเพจของตัวเองช่อง Facebook ของตัวเองมีช่อง YouTube ของตัวเองหรือว่าจะ IG ของตัวเองจะมี TikTok นะครับหรือว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอันนั้นก็คือพื้นที่ของคุณเองเลยครับคือคุณเป็นเจ้าของสื่อของตัวเองเห็นไหมครับมันไม่มียุคไหนที่มันจะเป็นอย่างนี้ได้อีกแล้วนะครับนอกจากในยุคปัจจุบันแต่คราวนี้นะครับเมื่อมันมีช่องว่างทางการตลาดตรงนี้มันมีช่องว่างของการสร้าง personal branding ตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้คนกระโดดเข้ามาอยู่ในจุดนี้เยอะดังนั้นครับคนที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนคนที่มีตัวตนชัดเจนแล้วก็คนที่มีจุดเด่นชัดเจนจะได้รับการจดจำมากกว่าดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมีวิธี3ข้อง่ายๆครับสำหรับการสร้าง branding personal branding หรือว่าแบรนด์การสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์นะครับซึ่ง3ข้อเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับครับมันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้เป็นอะไรยากเลยแต่ว่าปกติเนี่ยคนที่เขาเป็นโคชชิ่งหรือว่าคนที่เขาเป็นคนที่เขาสอนการสร้างบุคลิกภาพครับเขาจะไม่ค่อยบอกกันเขาจะเอาไปเก็บเอาไว้ในคอร์สสอนกันเขาอาจจะเรียกว่ากั๊กก็ถูกครับเขาจะไปสอนกันในคลาสเท่านั้นหรือว่าที่เขาเอาไปจ่ายตังค์กันเท่านั้นแต่วันนี้ครับผมเอา3เคล็ดลับง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ผลจริงๆแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่คนระดับโลกใช้ด้วยในการสร้าง personal branding วันนี้ผมจะมาให้ดูกันนะครับ3เคล็ดลับการสร้าง personal branding นะครับข้อแรกเลยนะครับเราไปดูกันข้อแรกเลยข้อแรกครับตัวตนสไตล์ชัดเจนฟังเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าตัวตนสไตล์ชัดเจนมีคนที่ทำจริงๆทำน้อยมากทำไมผมถึงบอกว่ามีคนทำน้อยมากคนที่ตัวตนและก็สไตล์ชัดเจนที่ระดับโลกที่เราเห็นได้ง่ายๆก็คือสตีฟจ็อบส์ครับเวลาสตีฟจ็อบส์ครับเวลาปกติเนี่ยเวลา CEO นะครับเวลาเขาจะไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นึกออกไหมฮะเวลาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าบริษัทใหม่หรือว่าสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใส่สูทผูกไทใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะไปยืนพรีเซนต์ก็จะมีวิธีการพรีเซนต์แบบอลังวังเวอร์แล้วก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นสมัยนิยมอยู่แต่ว่าเมื่อสตีฟจ็อบขึ้นไปครับไม่ใส่สูทครับใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีดำหรือว่าสีเข้มๆ แขนยาวครับแล้วก็ใส่กางเกงยีนขึ้นไปพรีเซนต์ครับพรีเซนต์แล้วก็วิธีการพรีเซนต์ของเขานะครับเขาจะไม่ยืนอยู่ตรงโพเดียมหรือว่าจะไม่ยืนอยู่ประจำจุดเขาก็จะเดินไปแล้วก็เหมือนเล่าให้ฟังนะครับแต่ไอ้จุดนี้นะครับทำให้คนทั้งโลกจำเขาได้แล้วสตีฟจ็อบจะสังเกตนะครับเขาจะไม่เปลี่ยนเสื้อเขาจะใส่เสื้อสีเดิมๆเขาจะสร้างบุคลิกภาพเดิมๆอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายๆก็คือการทำอะไรซ้ำๆๆให้คนจำบุคลิกภาพของเขาไว้ได้แล้วเขาเนี้ยนะครับคนเวลาสตีฟจ็อบส์ไปไหนครับคนก็จะจำได้ง่ายแล้วปัจจุบันนะฮะในของคนที่ทำสตาร์ทอัพหรือว่าคนที่ทำธุรกิจยุคใหม่ก็มักนิยมจะเรียนแบบการแต่งตัวของสตีฟจ็อบส์เหมือนกันดังนั้นนะครับใครที่ตอนนี้อยากให้คนจดจำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะมาสร้างตัวตนไม่ว่าจะมาไลฟ์หรือว่าจะมาทำเพจของตัวเองนะครับลองไปดูตัวเองครับตอนนี้สไตล์ของเราเป็นอย่างไรตัวตนเป็นของไรเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าวันนี้ใส่สีเขียววันนี้ใส่สีส้มวันนี้ฉันแต่งหน้าอย่างนี้ฉันแต่งตัวอย่างนี้สรุปแล้วคือเจอกัน10วันนี้จำไม่ได้สักวันอย่างนี้โอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็ฉันไม่ชอบอะไรซ้ำซากแต่อย่าลืมนะครับการที่คุณทำอย่างนี้มันจะมีคนจะจำคุณยากดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะใช้เวลามากกว่าคนปกติในการที่จะทำให้คนอื่นจดจำเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมานะครับข้อ2นะครับก็คือการสร้างแบรนด์ด้วยสีวิธีการสร้างแบรนด์ด้วยสีคืออะไรครับเราลองเห็นถ้าวันนี้คุณนึกถึงร้านกาแฟร้านหนึ่งที่มีสีเขียวคุณนึกถึงร้านอะไรครับ หลายๆคนก็นึกถึงง่ายๆเลยครับนึกถึง Starbucks ถ้านึกถึงเครื่องดื่มน้ำดำน้ำอัดลมเนี่ยสีแดงเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรคุณก็นึกถึงโค้กถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันครับการสร้างตัวสัญลักษณ์แบรนดิ้งก็เหมือนกันสตีฟจ็อบส์จะใส่ชุดสีเข้มตลอดสีดำอย่างเคล็ดลับพวกนี้นะครับทั้งข้อ1ข้อ2เนี่ยผมก็นำมาใช้กับตัวเองเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบสีน้ำเงินผมเป็นคนชอบสีน้ำตาลสังเกตนะครับผมจะใส่เสื้อสีน้ำตาลสีดำกับสีน้ำเงินตลอดผมจะไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพไปมาแล้วก็ผมก็จะใช้สีที่บางคนอาจจะเลือกใช้สีที่ถูกโฉลกบางคนอาจจะเลือกใช้สีที่ตรงกับบุคลิกภาพของแบรนด์คุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการให้คนเห็นว่าคุณสดใสร่าเริงหรือว่ามี energy สูงๆเนี่ยคุณก็ควรจะใช้สีสดๆครับอย่างเช่นสีแดงนะครับสีส้มหรือว่าจะทำให้คนมั่นใจหรือว่าคนเชื่อถือคุณก็อาจจะต้องใช้สีเหลืองแต่ถ้าคุณต้องการนะครับสื่อสารว่าเนี่ยคุณเป็นแบรนด์ที่เป็นคนที่น่ารักมุ้งมิ้งนะครับคุณอาจจะต้องใช้สีประจำของคุณก็คือสีชมพูเห็นไหมครับอันนี้ก็คือต้องเป็นสีประจำแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนใจเย็นเป็นคนอบอุ่นคุณอาจจะต้องใช้โทนสีเย็นคุณเนี่ยคุณต้องไปดูว่าบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณเนี่ยเมื่อลองนึกว่าตัวเองนะครับปกติเนี่ยผมจะบอกทุกครั้งเลยไม่ว่าคุณจะทำบริษัทไม่ว่าคุณจะเป็นตัวตนหรือว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ช่างถ้าคุณสร้างแบรนด์เมื่อไหร่ครับให้มองแบรนด์นั้นนะครับเป็นคนเมื่อคุณมองว่าธุรกิจของคุณหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นแบรนด์อย่างไรเป็นคนนิสัยอย่างไรเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับน่าเชื่อถือเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าเคารพให้คุณใช้สีที่มันถูกตามจิตวิทยาของสีนั้นๆถ้าคุณอยากเป็นคนที่ให้คนรู้สึกว่าคุณสุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่น่าค้นหาคุณก็อาจจะใช้สีดำหรือว่าสีม่วงเห็นไหมครับเรื่องของสีนะครับมันมีผลกับการตัดสินใจหรือว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็อารมณ์ของคนที่คุยกับคนคุยกับคุณเห็นไหมครับเรื่องของสีครับอย่างเช่นง่ายๆนะครับสมมติถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้สีส้มนะครับใส่สีส้มตลอดอักเซสซอรี่ทุกอย่างเป็นสีส้มเวลาคนจะจำคุณเห็นไหมครับเขาจะจำด้วยสีเพราะบางครั้งนะครับการจำหน้าตาเนี่ยมันจำยากถูกไหมครับเหมือนแม่ค้าบางคนนะครับชอบทักเมื่อเช้าเจอน้องที่ขับรถสีแดงเนี่ยมาซื้อทุกวันเลยน่ารักดีนะเห็นไหมครับเขาจำแน่ไม่ได้ด้วยซ้ำจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาจำอัตลักษณ์ก็คือสีที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าสีที่คุณสื่อออกมาเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อง่ายๆก็คือสีต่อไปนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3ก็คือไอเทมสิ่งของช่วยได้ไอเทมสิ่งของคืออะไรครับก็คืออัคเซสซอรี่ทั้งหลายแหล่ที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ชอบใส่หมวกแล้วก็จะใส่แว่นตาเห็นไหมครับเมื่อเจอคนบุคลิกภาพอย่างนี้นะครับเมื่อคนจำเจอผมบ่อยๆเนี่ยเขาจะนึกออกทันทีนะครับเอาง่ายๆเลยเจอกัน50เมตร100เมตร200เมตรจำได้ทันทีเลยว่าเนี่ยโคโมเนี่ยเอกนัทเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอักเซสซอรี่นี่ก็เป็นสิ่งไอเทมที่ช่วยได้เหมือนบางคนครับอย่างเราเห็นดาราอย่างดีเจผ้ากุ้งเขาก็จะชอบมัดหัวดีเจเขาเรียกอะไรเสนาหอยเห็นไหมครับก็จะชอบมัดผมอย่างหน้าจืดๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่หมวกผมไม่ใส่แว่นนะครับจริงๆว่าผมใส่แว่นเพราะผมสายตาสั้นต่อให้ผมไม่ใส่ตาสั้นผมก็ต้องใส่แว่นเพื่ออะไรครับมันเป็นการใช้นะครับเทคนิคการใช้ไอเทมสิ่งของเพื่อให้คนจดจำเพราะว่าถ้าให้ผมถอดหมวกให้ผมถอดแว่นตานะครับแน่ผมจะจืดมากเลยแล้วจุดจำนะครับหรือว่าเวลาผมไปอยู่กับคนหมู่มากหรือว่าอยู่กับคนกลุ่มมากมันจะทำให้จดจำได้ยากขึ้นและเป็นที่จดจำได้น้อยแต่ถ้าผมเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับบุคลิกภาพอย่างเงี้ยจะเห็นได้ไกลมากแล้วก็คนจะจดจำได้ง่ายกว่าเห็นไหมครับดังนั้นทั้ง3ข้อนะครับข้อแรกก็คือ1การสร้างตัวตนนะครับสไตล์ชัดเจนก็อย่างของผมนะครับผมก็จะใส่ชุดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมสังเกตว่าผมจะไม่เปลี่ยนบ่อยเพื่อว่าสร้างให้คนจดจำอย่างที่2ก็คือสร้างแบรนด์ด้วยสีประจำของผมก็จะเป็นสีโทนน้ำเงินสีดำสีน้ำตาลนะครับผมจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่าเสื้อสีอื่นผมไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อจุดหนึ่งที่เราต้องสร้าง personal branding หรือว่าสร้างการจดจำนะครับเราอย่าไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยแล้วควรที่จะเหมือนฉากเนี่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนบ่อยเพื่ออะไรให้สร้างให้การจดจำไว้ก่อนครับไม่งั้นคนจะจำเรายากกว่าคนจะจำผมได้เนี่ยอาจจะเป็น EP อาจจะเป็นซีซั่นที่2ก็ได้กำลังจะมาจำผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาใช้เหมือนกันจากสิ่งที่ผมนำมาเสนอหรือว่าสิ่งที่มาแบ่งปันนะครับข้อ3ก็คือไอเทมสิ่งของนะครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ผ้าเช็ดคอใช้ผ้าพันคอไม่ใช่ผ้าเช็ดคอผ้าพันคอชอบใส่แว่นดำชอบใส่แว่นสีชอบใส่หมวกชอบโพกหัวหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับคุณลองแห่อัตลักษณ์ตรงนั้นนะครับ มาใส่ให้ตัวเองเพื่อเป็นการสร้าง personal branding ของตัวเองอย่าลืมนะครับอะไรที่เหมือนกันไปหมดอะไรที่เหมือนคนอื่นอะไรที่ไม่แตกต่างมันจะไม่มีสิ่งจดจำแล้วก็คนจะจดจำคุณยากเท่าวันนี้ครับคุณอยากเป็นคนที่อยากจะสร้าง personal branding คุณอยากจะสร้างการจดจำคุณอยากจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นเอกลักษณ์วันนี้เรามาลองดูว่านะครับลองเช็คตัวเองเช็คลิสต์ตัวเองดูว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยมันเด่นหรือยังแล้วมันไปเหมือนคนอื่นหรือยังถ้ามันเหมือนกับคนอื่นก็แสดงว่าตัวเราก็ยังไม่เด่นพอดังนั้นเราต้องหากิมมิคให้ตัวเองให้เจอนะครับก็สมควรแต่เวลาแล้วกันนะครับสำหรับเดย์ที่7นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงมาเจอกันพรุ่งนี้กับเดย์ที่8ของผมแล้วกันมีเรื่องอะไรที่สนุกๆแล้วก็เรื่องอะไรมีสาระจะมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ยังไงก็ติดตามผมได้พรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ